Eu comprendo che sciure ho la prego e maldico malfago che orroe esquencido de Dios da justicia aburado por mil traidores nunha aldea perdida no mundo isolado no medio do monte todo un ano traballa pra vivir seu de mago hacedores o cacique na mentre sarranxa do aldeano papés pasaportes pra que migra lonxanos países en percura de libras e dólares. O negocio albiscaron nos bancos co traballo dos fillos dos probes e os camiños lle abriron da Europa pra que escravos pra iles aforren. Non importa que a patria non medre, tanto ten si Galicia se escoe, máis proveito de paranca industria, as divisas que mandan seus homes, máis proveito de paranca industria, as divisas que mandan seus homes.